الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم برادرلر، ötken sohbetimizde ibadet hakkında söz yürütken edik. İbadet nefsini pakleş üçün meşru kılıngan. İnşallah bugünkü dersimizde nefsini pakleş hakkında söz yürütemiz. Ramazan ayı yine hem köprak yakşı emeller kılış ve nefsini pakleş üçün kulay bir fırsattır. Allah Subhanahu ve Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni adamlarga ta'lim berish ve ularni küfür, masiyat ve razolatlardan poklash uchun yuborgan. Alloh taolo dunyo va oxirat muvaffaqiyatini va najotini tazkiyaga, ya'ni poklanishga bog'lagan. Alloh taolo dedi: "Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha." O'z jonini fazilatlar bilan bezagan va razilliklardan poklagan inson haqiqatda murodiga yetgandir. Alloh taolo boshqa bir oyatda dedi: "Va man yatihi mu'minan qad amila as-solihati fa ulaika lahumud darajatul ula." جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. كم اللهنين آلدقى مومن خالدى صالح أملل نقلب كلسى أنا أشلر أچن آلي درجاتلر مرتبلر باردر. أولر قسرلنين أصدلردن أنهارلر أخبتردگان u yerda doimiy barqaror bo'ladigan jannatlarga kiradilar. Bu kufr, ma'siyat va razilliklardan poklangan kishining mukofotidir. Toha surasi 76-oyat. Dunyo oxiratning ekinzoridir. Kim bu dunyoda g'aflatda bo'ladigan bo'lsa, uning vaqtlari behuda ketadi. Alal oqibat uning hasrat nadomati oshadi. Bir kun kelib amallarga chek qo'yiladi. Umr tugaydi. Kimki bitmas tuganmas, oxiri ko'rinmas orzular ketida bo'ladigan bo'lsa, amal qilishni esdan chiqaradi va to'satdan unga o'lim kelib qolishidan g'aflatda qoladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'lim kasalida yotganlarida yig'ladilar. Shunda atrofidagilar undan so'radilar: "Nimaga yig'layapsiz?" Abu Hurayra dediki: "Men sizlarning bu dunyolaringga yig'layotganim yo'q. Lekin men safarimning uzoqligi va unga hozirligimning yo'qligidan yig'lamoqdaman. Men hozir ikki narsa o'rtasidaman. Yo jannatga ko'tarilish yoki do'zaxga tushish. Bilmayman, men qaysi biriga olib ketilaman ekan." Bu Abu Hurayra bizga, islom ummatiga minglab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini naql qilgan zotning so'zlari. Nafsni poklashga yordam beradigan eng muhim ishlardan biri ko'p ibodat qilish va nafsni, ya'ni kishi o'zini ibodat bilan mashg'ul qilishi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ham yo'llari mana shu edi. Ato ibn Abi Rabohdan rivoyat qilinadi, dedi: "Men va Ubayd ibn Umayr Oyisha radhiyallohu anhoning huzurlariga kirdik. Ibn Umayr Oyisha onamizga: "Ey ona, siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ko'rgan eng ajoyib narsani bizga aytib bering", deb so'radi. Oysha onamiz biroz jim turdilar. So'ngra gap boshladilar. Kechalarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Oyisha, bu kecha meni tinch qo'ygin. Men Robbimga ibodat qilay", dedilar. Men aytdimki: "Allohga qasamki, men sizga yaqin bo'lishni juda ham yaxshi ko'raman va sizni xursand qiladigan narsani ham yaxshi ko'raman." Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'rinlaridan turdilar va tahorat olib namoz o'qiy boshladilar. Oysha onamiz aytadilar: "Ul zot shunday uzoq yig'ladilarki, hatto etaklarini hul qilib yubordilar. Ul zot yig'lashda davom etdilar, hatto soqollari hul bo'lib ketdi. Ul zot yig'ida yana davom etdilar, hattoki yer ham hul bo'lib ketdi." Bilol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga namozga iqomat aytish vaqti yaqin bo'lganini bildirish uchun keldi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yig'layotgan holda ko'rdi. Shunda u: "Ey Rasululloh, nimaga yig'laysiz? Alloh taolo sizni qilgan va qilmagan gunohlaringizni kechirgan bo'lsa." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Men Alloh taolo meni gunohlarimni kechirganiga shukr qiluvchi banda bo'lmaymanmi?" dedilar. Va menga shu kecha bir oyat tushdiki, u oyatni o'qib, u haqda fikr qilmagan kishining holiga voy bo'lsin, dedilar. Bu Oli Imron surasining 190-oyati bo'lib, oyat: "Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilofil layli van nahari laayatin liulil albab", deb boshlanadi. Inshaalloh kelgusi darslarimizda bu oyatga ham to'xtalib o'tamiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallam tunda shu qadar uzoq namozda turardilar, hattoki oyoqlari uzoq turishdan shishib ketardi. Ali roziyallohu anhu aytadilar: "Badr kunida Miqdoddan boshqa otliq yo'q edi va ana shu kunda tunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqa biron kishi namozda qoyim bo'lmadi. Ul zot bir daraxtning ostida tuni bilan namoz o'qib yig'lab chiqdilar." Sahobalar Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak oldilar. Ul zotga iqtido qildilar. Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: "Men Umar ibn al-Xattobning qo'shnisi edim. Odamlarning ichida Umardan ko'ra afzalrog'ini ko'rmadim. Uning tuni namoz, kunduzi roza va odamlarning hojatini o'tash edi." Ja'far ibn Amr rahimahulloh aytadi: "U tobiinlardan. Aytadiki, biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahobalarning o'g'illaridan bir jamoa edik. O'zimizcha o'z o'rtamizda aytdikki, bizning otalarimiz hijrat qilish, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ham suhbat bo'lish bilan bizdan o'zib ketdilar. Qani biz ham bir ibodatda ijtihod qilib tirishaylik, shoyatki biz ham ularning martabalariga erishsak. Biz kechayu kunduz ibodat qilishga qattiq tirishdik. Biz sahobalardan Tamimini Dorini qari mo'ysafit holida topdik. Biz qachon qarasak turamizmi, o'tiramizmi, u kishi doimo namozda edilar." Salaflardagi infoq ehson ibodat haqida aytadigan bo'lsak, Urva rahimahulloh aytadilar: "Men Oyisha radhiyallohu anhoni 70 ming dirhamni taqsimlab yuborayotganligini ko'rdim. Holbuki o'zlari etagiga yamoq solingan ko'ylak kiyib olgandilar." Salaflarimiz mana shunday bo'lganlar. Hammod ibn Salama rahimahulloh aytadilar: "Biz Sulaymonu Taymiyning oldiga qachon bormaylik, albatta u qandaydir ibodat qilayotganligini topardik." biz özümüzce Süleymon-ı Teymi Allah Teala'ya asi bolishni bilmeydi deb aytardik. Musab ibn Abdullah rahimahullah aytadi: Amr ibn Ubeydillah ibn Zubayr muazzinni azon aytayotganligini eshitib qoldi. U mana shu soatda jon talashayotgan edi. Ya'ni o'lim to'shagida edi. Kasal edi. U muazzinni eshitgach aytdiki, meni qo'limdan tutinglar. Ya'ni namozga olib chiqinglar. Unga atrofidagilar, siz kasalsiz. Namozga nima qilasiz chiqib deyishdi. U aytdiki, men Alloh taoloni chaqiruvchisini eshitaman u unga ijobat qilmaymanmi? Shunda ular noilojlikdan uni qo'llaridan tutib masjidga olib chiqdilar. U shom namozini imom orqasida turib bir rakatini o'qigandan keyin jon taslim qildi. Domrat ibn Rabi'a rahimahulloh aytadi: Biz 150-chi hijriy sanada Avzoiy bilan birga haj qildik. Men u kishini na tunda va na kunduzda yon boshlab yotganlarini ko'rmadim. U faqat namoz o'qirdi. Agar uyqu unga g'oliblik qilsa, taxlab qo'ygan yuklariga suyanib biroz mizg'ib olardi. Valid ibn Muslim rahimahulloh aytadilar: Men Avzoiyni bomdod namozini o'qiganlaridan keyin namoz o'qigan joylarida qimirlamasdan to quyosh chiqquncha Allohni zikr qilib o'tirganlarini ko'rganman. Yana u kishi salaflar haqida shunday deydi: Bu ularning, ya'ni o'zi ko'rgan ana shu zamondagi kishilarning yo'llari shu edi, odatlari shu edi. Quyosh chiqqandan keyin ular halqalarga jamlanib ilm majlislarini boshlashar edi. Agar keltiramiz desak, salaflarning hayotlarida bu kabi go'zal namunalar juda ham ko'p. Mana shunday ibodatda tirishish bilan, ijtihod qilish bilan avvalgilar dunyoda aziz va mukarram bo'lib yashab o'tganlar. Bu ummatning oxiri avvali tuzalgan narsa bilangina tuzaladi. Demak, nafsni, ya'ni odam o'zini o'zi toat ibodatlar bilan mashg'ul qilmas ekan, gunoh ma'siyatlar bilan hech bo'lmaganda na dunyosiga va na oxiratiga foyda bermaydigan behuda ishlar bilan avora bo'lib vaqti zoya ketar ekan. Kelgusi suhbatlarimizda salaflar ibodatda qanday tirishganlari, nafslarini poklash uchun qanday yo'l tutganlari haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Ey Alloh, barchalarimizni shu ulug' oyda bizga dunyo va oxiratda foydali bo'ladigan ishlar bilan mashg'ul qilgin. Behuda narsalardan bizlarni uzoq qilgin. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم